Tervetuloa The Debates-ohjelmaan. Tänään pöydällämme on todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Tässä moniäänisessä asiantuntijakeskustelussa me analysoimme tänään lähdemateriaalia, tarkemmin sanottuna Mediluxin julkaisemaa lääketieteellistä artikkelia. Se käsittelee tätä miesten yhä kasvavaa kiinnostusta ilman reseptiä saataviin erektiolääkkeisiin ja ravintolisiin.
Joo. Aihe on todellakin kiihtova, ja siinä tiivistyy minusta aika selkeä jännite kahden täysin ymmärrettävän asian välillä.
Nimenomaan. Toisessa vaakakupissa meillä painaa se hoidon matalan kynnyksen saavutettavuus, eli ihan vain se, että apua on helppo saada. Ja toisessa taas on tarkkan lääketieteellisen valvonnan ja potilasturvallisuuden ehdoton tarve. Eli päivän keskustelumme ydin kiteytyy oikeastaan tähän kysymykseen. Pitäisikö erektiohäiriöiden hoidossa aina painottaa lääkärin tekemään kokonaisvaltaista diagnoosia ja vahvaan näyttöön perustuvaa reseptilääkitystä?
Vai onko apteekeista ilman reseptiä saatavilla vaihtoehdoilla ja fysiologiaa tukevilla ravintolisilla aivan perusteltu itsenäinen roolinsa miesten seksuaaliterveyden tukemisessa?
Juuri näin. Ja minä tulen tässä keskustelussa puolustamaan sitä näkökulmaa, että lääkärin tekemä kliininen arvio ja tieteellisesti todistetut reseptilääkkeet ovat täysin välttämättömiä potilasturvallisuuden takaamiseksi.
Ja minä puolestani lähestyn tätä asiaa inhimillisen saavutettavuuden kulmasta. Haluan korostaa näiden ilman reseptiä saatavien, fysiologiaa tukevien vaihtoehtojen potentiaalia kynnyksen madaltajina miesten terveydenhuollossa.
Aloitetaan ihan perusteista, eli siitä, miksi nykyinen lääketieteellinen järjestelmä on ylipäätään rakennettu tällä tavalla. Suomessa ja pääosassa Euroopan unionia todella tehokkaat erektiohäiriölääkkeet vaativat aina reseptin. Puhumme siis näistä tutuista lääkkeistä, joita kutsutaan PDE5-estäjiksi.
Kyllä.
Näiden lääkkeiden tehtävä on yksinkertaisesti auttaa verisuonia rentoutumaan, jotta verenkierto mahdollistuu. Ne ovat äärimmäisen tehokkaita, mutta se reseptivaatimus on olemassa painavissa kliinisissä syistä. Turvallisuuden täytyy olla hoidon ensisijainen kulmakivi. Kun me tarkastelemme tätä Mediluxin artikkelia, yksi merkittävimmistä faktoista on se, että monet apteekista ilman reseptiä saatavat valmisteet, kuten vaikkapa Arginmax ja Vimax,
joo,
eivät siis ole varsinaisia lääkkeitä laisinkaan. Ne on luokiteltu puhtaasti ravintolisiksi.
Tuo on aivan totta. Ne ovat virallisesti ravintolisia. Mutta mietipä tuota asiaa ihan käytännön tasolla. Minä ymmärrän täysin sen kliinisen teorian lääkkeiden ja ravintolisien erosta, mutta tämä meidän nykyjärjestelmämme tekee avun hakemisesta monille miehille aivan valtavan mörön.
Miten niin, mörön?
No kun me katsomme sitä faktaa, että valtava määrä miehiä etsii jatkuvasti netistä tietoa nimellä maan hakutermillä erektiolääke ilman reseptiä, niin me näemme todellisuuden, jota ei voi vain sivuttaa. Se kertoo ihan valtavasta, piilevasta tarpeesta. Se lääkärin hakeutumisen psykologinen ja sosiaalinen kynnys on yksinkertaisesti monille aivan liian korkea.
Tuo on mielenkiintoinen huomio, vaikka minä kyllä muotoilisin sen eri tavalla. Minä ymmärrän, että se kynnys on korkea, mutta me emme todellakaan voi ratkaista sitä tarjoamalla tuotteita, joiden tehosta ei ole näyttöä. Vaikka nämä mainitut ravintolisät sisältävät erilaisia vitamiineja ja kasviuutteita.
Niin. Vitamiineja ja fysiologisia rakennusaineita.
Aivan, mutta niiden tehosta ei ole olemassa sellaista laajaa, riippumatonta ja vertaisarvioitua kliinistä näyttöä, jota lääketieteelliseltä hoidolta yksinkertaisesti täytyy vaatia. Ota nyt esimerkiksi se artikkelin mainitsema Vimix. Se on yhdistelmä ginkgobilovaa, kaijenepippulia, orapihlajaa ja E-vitamiinia. Tällaiset tuotteet vetoavat aivan varmasti epätoivoisiin kuluttajiin, mutta niiden kokonaisvaikutusta tähän nimenomaiseen vaivaan ei ole luotettavasti osoitettu. Lisäksi niihin liittyy todella usein täysin katteettomia markkinointilupauksia.
Minä olen aivan samaa mieltä siitä, että katteettomat markkinointilupaukset ovat ongelmallisia. Lähestyn tätä asiaa kuitenkin hieman eri kulmasta, koska meidän täytyy pystyä erottamaan toisistaan markkinoinnin ylilyönnit ja niiden ainesosien todellinen fysiologinen mekanismi. Otetaan esimerkiksi se toinen artikkelin mainitsema tuote, Prelox, ja ylipäätään se näiden tuotteiden usein sisältämä L-arginiini. Se ei ole mikään satunnainen yrtti.
Ei, se on aminohappo.
Juuri näin, elimistölle välttämätön aminohappo. helppo. Se osallistuu elimistössä aivan suoraan typpioksidin muodostumiseen, ja me molemmat tiedämme, että typpioksidi on se elimistön oma viestinviejä, joka konkreettisesti käskee verisuonia laajenemaan. Se on ihan avainasemassa siinä fysiologisessa prosessissa, jota erektion saavuttaminen edellyttää.
Tuo on sinänsä aivan oikein fysiologian oppikirjan valossa. L-arginiini osallistuu typpioksidisynteesiin teoriassa, mutta lääketieteessä ilmiön loogisuus ei automaattisesti käänny kliiniseksi tehokkuudeksi. Annas kun havainnollistan tätä. Ajatelle, että L-arginiini on kuin polttoainetta moottorille. Jos se moottori, eli tässä tapauksessa verisuonisto, on jo valmiiksi vaurioitunut vaikkapa pitkään jatkuneen korkean verenpaineen takia, niin ei pelkän polttoaineen lisääminen tankkiin korjaa itse moottorin vikaa. Siksi näiden ravintolisien antama todellinen apu jää kliinisessä mittauksissa usein hyvin ohueksi. Kun meillä kerran on käytössä vuosikymmenten ajan tiukasti tutkittuja aitoja lääkkeitä, miksi ihmeessä me rohkaisisimme potilaita nojaamaan ravintolisiin?
Koska kaikkien potilaiden moottori ei ole peruuttamattomasti rikki. Tuossa piilee juuri se olettamuksen suurin ongelma. Mediluxin artikkeli nostaa esiin erittäin tärkeän kohderyhmän, eli keski-ikäiset miehet, joiden ongelman taustalla on usein vain lieviä elämäntapatekijöitä. Puhutaan vähäisestä liikunnasta, lievästä ylipainosta tai aivan tavallisesta arjen stressistä.
Niin, elämäntapat ovat tietysti tärkeitä.
Nimenomaan. Näille miehille kyse ei välttämättä ole vielä missään vakavasta verisuonitaudista. Kyse on verisuonten sisäpinnan eli endoteelin aivan lievästä väsymisestä. Tällöin se elämäntapojen korjaus ja tällaiset verisuonia tukevat lisäravinteet, kuten L-arginiinin ja rannikkomännyn kuoriutteen eli piknokenolin yhdistelmä, voivat antaa juuri sen pienen tarvittavan sysäyksen.
Mutta eikö tuo ole juuri se vaaran paikka? Annetaan pieni tuki ja samalla sivuutetaan kokonaisen se varsinainen, mahdollisesti vakava ongelma. Tuo päättelyketju ei täysin vakuutta minua, koska
olen pahoillani, mutta minä en vain osta tuota ajatusta holhoamisesta. Kerro miksi. Ravintolisä voi tarjota heille nopean ja turvallisen tavan testata tilanteen korjaamista. Kaikkea ei tarvitse heti ratkaista sillä vahvimmalla mahdollisella reseptilääkkeellä ja raskaalla lääkärin prosessilla. Se on matalan kynnyksen puuttumista ennen kuin se tilanne kroonistuu.
Ymmärrän kyllä ajatuksen itseluottamuksen palauttamisesta. Se on inhimillisesti katsoen todella tärkeää, mutta minun on silti pakko haastata tätä mallia, koska se ohittaa sen kaikista tärkeimmän asian. Erektiohäiriö on usein oire, ei itsenäinen sairaus. Se on todella usein kehon aivan ensimmäinen varoitusvalo taustalla olevasta paljon vakavammasta sairaudesta.
Tarkoitatko nyt näitä sydän- ja verisuonatauteja, joista artikkelissakin puhuttiin?
Kyllä, nimenomaan. Katsotaanko vähän tarkemmin sitä artikkelin ikäryhmäjakottelua. Sinä puhuit keski-ikäisestä, jolla on vain pientä stressiä, mutta otetaanpa esimerkiksi hieman ikääntyvämmät miehet. Artikkelissa korostetaan toistuvasti, että ikääntyneillä erektiohäiriö liittyy usein piileiviin fyysisiin sairauksiin, alkavaan diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen tai juuri sydänsairauksiin. Verisuonet siellä peniksessä ovat paljon kapeammat kuin sydämessä, joten ne tukkeutuvat ja oireilevat ensimmäisenä.
Se on ihan fysiologinen fakta, kyllä.
Pimppinen mies ostaa sitä reseptivapaata valmistetta apteekin hyllyltä. Hän saa siitä ehkä pienen tilapäisen avun. Mikä on lopputulos? Häneltä saattaa jäädä kokonaan diagnosoimatta se alkava sepelvaltimotauti. Lääkärin arvio ei ole mikään byrokraattinen kiusaus tässä kohtaa. Se on elintärkeä turvaverkko. Oireen lääkitseminen ohi lääkärin on kirjaimellisesti kuin sammuttaisi palohälyttimen, kun keittiössä palaa.
Tuo on vahva kielikuva, ja nuo sydänriskit ovat tietysti aivan todellisia. Mutta jos me viemme vastuun ja päätösvallan kokonaan lääkärille, ja teemme siitä prosessista potilaalle raskaan ja leimaavan, niin ajammeko me heidät vain suoraan netin pimeille markkinoille?
No, se on kyllä.
Koska sitähän me todistettavasti näemme tapahtuvan. Lähdemateriaalikin toteaa täysin selvästi, näin lainaan suoraan, reseptivapaa erektiolääke apteekista on turvallinen valinta vain silloin, kun se hankitaan virallisen ja valvotun apteekin kautta. Jos järjestelmä tekee laillisen avun saamisesta vaikkapa sen nolouden takia liian vaikeaa, miehet eivät suinkaan mene kiltisti sille lääkärille. He avaavat selaimen ja tilaavat epämääräisiä pillereitä ulkomailta.
Siitä olemme ehdottomasti samaa mieltä. pimeät markkinat ovat valtava riski.
Niin ovat, ja ne laittomat lääkkeet voivat sisältää aina vääriä annostuksia tai vaikka raskasmetalleja. Ne aiheuttavat äkillisiä verenpaineen romahduksia ja sydämen rytmihäiriöitä. Minun pointtini on se, että tarjoamalla virallisessa apteekissa niitä matalan kynnyksen vaihtoehtoja, me pidämme sen asiakkaan edes siellä turvallisessa, valvotussa ympäristössä.
Olemme samaa mieltä väärennösten vaaroista, mutta en minä silti voi hyväksyä sitä ajatusta, että laittomien markkinoiden olemassaolo olisi mikään perusteltu syy madaltaa kliinisen hoidon kriteerejä ja turvallisuutta. Sinä puhuit valvotusta ympäristöstä apteekissa, mutta voiko apteekin tiskillä todella korvata sen perusteellisen terveystarkastuksen? Lääkäri arvioi ne hengenvaaralliset yhteisvaikutukset muiden lääkityksien, kuten sydänlääkkeinä käytettävien nitraattien kanssa. Tätä samaa systemaattista kartoitusta ei siellä ravintolissa hyllyn valissa vain pystytä tekemään. Entä sitten ne nuoret miehet? Heitäkin artikkeli käsittelee.
Aivan. Nuorten miesten tilanne onkin usein täysin erilainen.
Niin on. Nuorilla miehillä erektiohäiriö on erittäin usein sidoksessa puhtaasti psyykkisiin tekijöihin, stressiin, koviin suorituspaineisiin tai ahdistukseen. Näissä tilanteissa se nuori mies tarvitsee nimenomaan asiantuntijan arvioita ja ymmärrystä siitä, ettei hänen fysiologiassaan ole mitään vikaa. Tarvitaan aitoa kohtaamista, ei helppoa pilleriä. Pelkän pillerin tarjoaminen saattaa vain syventää sitä suorituskeskeistä ajattelomallia ja siirtää huomion täysin pois siitä todellisesta syystä.
Ymmärrän tuon kohtaamisen tärkeyden, mutta mennäänpä hetkeksi ihan oikeasti syvemmälle tuohon nuorten miesten tilanteeseen ja siihen fysiologiaan, mitä siellä taustalla tapahtuu. Kun nuori mies kokee valtavaa suorituspainetta, elimistö tulkitsee sen tilanteen uhaksi. Silloin aktivoituu meidän sympaattinen hermostomme, eli se taistele tai pakene -reaktio.
Kyllä, adrenaliinitasot nousevat.
Juuri näin. Ja tässä tilassa keho on ikään kuin kaasupohjassa. Veri ohjautuu isoihin lihaksiin selviytymistä varten, ja keho kirjallisesti sulkee verenkierron sieltä lisääntymiselimistä, koska se ei ole sillä sekunnilla hengissä säilymisen kannalta oleellista. Fysiologia siis yksinkertaisesti estää erektion syntymisen. Tällöin se, että apteekista saa turvallisesti jotain matalan kynnyksen tukea, voi katkaista sen psykologisen noidankehän. Se ensimmäinen onnistunut kokemus tuen avulla voi täysin riittää siihen, että se taistele- tai pakenetila purkautuu, eikä sitä lääkettä tai lisäravinnetta välttämättä jatkossa edes tarvita.
Aivan. Ja luuri tuon mainitsemasi fysiologisen reaktion vuoksi on minusta täysin nurinkurista tarjota pelkkää kemiallista ratkaisua. Se pilleri ei sammuta sitä ylikierroksella käyvää hermostoa pitkällä aikavälillä. Se on puhtaasti oireen hoitamista. Oireen tukahduttaminen ilman syyn selvittämistä on mielestäni yksinkertaisesti huonoa terveydenhuoltoa. Ja tämä koskee koko nykyistä järjestelmäämme. Suomen ja valtaosan muun Euroopan linja näiden PDE5-estäjien suhteen on tarkoituksellisen varovainen juuri tästä syystä. Lääkärin määräys varmistaa sen, että koko miehen terveydentila tulee arvioiduksi. Luotettavaan tietoon ja ammattilaisen arvion nojaaminen on ainoa tapa tehdä kestäviä päätöksiä oman terveyden suhteen, aivan kuten artikkelin asiantuntijalääkäri painottaa.
Tuo on vakuuttava argumentti, mutta oletko ottanut huomioon sitä kansainvälistä kehitystä, josta Medilunxin artikkelikin kertoo? Viittasit EU:n yleiseen linjaan, mutta katsotaanpa niitä Ison-Britannian ja Norjan tekemiä linjavetoja. Ne ovat erittäin mielenkiintoisia tässä kontekstissa.
Tarkoitat näitä malleja, joissa niitä varsinaisia lääkkeitä saa suoraan apteekista?
Nimenomaan. Eikä kyseessä ole todellakaan mikään villikokeilu, vaan harkittu järjestelmätason muutos. Isossa Britanniassa ja Norjassa, joissa on aivan yhtä korkeatasoiset terveydenhuoltojärjestelmät kuin meillä, on siirrytty malliin, jossa osa näistä aidoista PDE5-esteistä myydään apteekissa ilman reseptiä. Tämä päätös mielestäni romuttaa täysin sen väitteen, että lääkärin kontrolli olisi ainoa turvallinen tapa hallita näitä lääkkeitä. Näissä maissa on huomattu, että me voimme luottaa farmaseuttien ammattitaitoon.
Mutta millä tavalla se farmaseutti sen turvallisuuden varmistaa? Kuten aikaisemmin totesin, heillä ei ole potilaan koko sairaushistoriaa edessään. Eikö siinä siirretä aivan valtava lääketieteellinen vastuu sinne apteekin tiskille, missä potilaan takana saattaa olla 10 metrin jono muita asiakkaita?
Se prosessi tehdään erittäin systemaattisesti. Apteekissa käytetään standardoituja tarkkoja kyselykaavakkeita. Farmaseutti on korkeakulutettu ammattilainen, nimenomaan asiantuntija arvioimaan niitä jääkkeiden yhteisvaikutuksia. Osassa näistä malleista apteekissa voidaan mitata jopa verenpaine paikan päällä. Tämä siirtää vastuuta ja autonomiaa potilaalle itselleen, mutta pitää kuitenkin huolen turvallisuudesta. Se osoittaa, että turvallisuus ja saavutettavuus voidaan yhdistää ilman sitä lääkärin vastaanoton stigmaa, joka usein johtaa siihen, ettei apua haeta ollenkaan. Se vapauttaa myös lääkäreiden resursseja sitä todella tarvitseville.
Kieltämättä tuo Norjan ja Ison-Britannian malli kuulostaa kyllä paperilla melko tehokkaalta. Ymmärrän resurssinäkökulman ja on tietysti totta, että farmaseutit ovat asiantuntijoita, mutta pohdin edelleen tuota kyselykaavaketta. Ihminen, joka kokee voimakasta häpeää tai ahdistusta asiastaan, saattaa siellä apteekin tiskillä hyvin helposti vähätellä muita oireitaan saadakseen sen lääkkeen nopeasti mukaansa. Ei minulla mitään rintakipuja ole ollut, vaikka todellisuudessa portaita noussessa heikottaisi säännöllisesti. Lääkärin vastaanotolla tällaiset asiat tulevat ilmi aivan eri tavalla laajemman haastattelun kautta.
Tietysti potilas voi valehdella lääkärillekin. Täydellistä järjestelmää ei ole olemassakaan. Mutta mieti sitä vaihtoehtoa. Jos vaihtoehtona on se, että tämä sama mies ei mene lääkärille ollenkaan, vaan tilaa lääkkeensä nettisivulta ilman yhtäkään kaavaketta tai verenpainemittausta, niin eikö tämä apteekkimalli ole aivan huikea parannus potilasturvallisuuteen? Se farmaseutti voi suoraan ohjata asiakkaan lääkäriin, jos vastauksissa nousee esiin hälytysmerkkejä. Tässä mallissa apteekista tulee aidosti terveydenhuollon etulinja. Se tavoittaa ne miehet, jotka nykyjärjestelmä hukkaa kokonaan.
Tuossa olet kyllä oikeassa. Apteekki voi olla erinomainen paikka tunnistaa riskejä, jos siihen annetaan todella kunnolliset työkalut. Tämä meidän keskustelumme onkin tuonut esiin monia tärkeitä kerroksia tästä aiheesta. Jos vain sopii, niin alan hieman vetää yhteen oman näkökulmani kaiken tämän kuulemani valossa.
Toki, ole hyvä.
Minun perusnäkemykseni nojaa edelleen erittäin vahvasti niihin kliinisiin reunaehtoihin, joita artikkelikin korosti. Näen asian niin, että vaikka apteekkien tarjoamat ravintolisät voivat ehkä teoriassa tarjota tietylle ryhmälle kevyttä tukea, ne eivät koskaan voi korvata lääketieteen perusvaatimuksia tehon ja turvallisuuden suhteen. Asiantunteva lääkärin arvio, se kokonaisterveyden kartoitus ja vahvaan kliiniseen näyttöön perustuvat reseptilääkkeet ovat pitkässä juoksussa kestävin tie. Ja erityisesti siksi, että kuten olemme todenneet, erektiohäiriö koskettaa niin psyykkisen paineen alla kamppailevaa nuorta kuin sydänoireista tietämätöntä ikääntyvääkin. Kokonaisvaltainen diagnostiikka vain varmistaa sen, että mä laita pelkkää laastaria oireen päälle. Turvallisuudesta ei pidä tinkkiä saavutettavuuden nimissä.
Ja minä taas haluan yhteenvetona painottaa sitä inhimillistä todellisuutta, jonka artikkeli tekee näkyväksi. Hoidon saavutettavuutta tulisi lisätä ennakkoluottomasti. Sitä voidaan parantaa joko näillä fysiologian loogisesti tukevilla ravintolisillä, joiden avulla se keski-ikäinen mies voi vatalalla kynnyksellä palauttaa itseluottamuksensa, tai sitten ottamalla oppia edistyneimmistä malleista, joissa turvallisia lääkkeitä tuodaan lähemmäs kuluttajaa farmaseuttien asiantuntemukseen vuottaen. On mielestäni tärkeää ymmärtää, että liiallinen lääketieteellinen holhoaminen voi paradoksaalisesti jopa lisätä terveysriskejä, jos se rakentaa liian korkeat muurit laillisen avun saamiselle. Silloin me työnnämme miehet laittomille verkkokauppoille.
Laittomien verkko-ostosten riskistä me olemmekin onneksi täysin yksimielisiä. Lääkeväärennökset ovat yksiselitteinen todellinen uhka ja terveydenhuollon on taisteltava sitä vastaan yhtenä rintamana. Valitsipa potilas minkä reitin tahansa, sen on kuljettava valvotun järjestelmän kautta. On myös aivan totta, että jokaisen miehen tilanne on syvästi yksilöllinen. Yhtä ainoaa kaikkiin tilanteisiin täydellisesti sopivaa mallia ei ehkä edes ole olemassa.
Olen aivan samaa mieltä. Tämä aihe on erinomainen osoitus siitä, miten monimutkaisia nämä terveydenhuollon rakenteelliset ja yksilölliset kysymykset todella ovat. Tarvitsemme laajempaa ymmärrystä niin miesten fysiologiasta, mielenterveydestä kuin hoitojärjestelmän toimivuudestakin. Tutkittavaa riittää vielä paljon.
Täsmälleen. Tämänpäiväinen keskustelumme osoittaa hienosti sen, kuinka tärkeää tällaisia aiheita on purkaa monelta eri suunnalta. Jätämme teidät, hyvät kuuntelijat, pohtimaan näitä argumentteja ja muodostamaan aivan oman mielipiteenne. Muistutamme vielä, että keskustelumme pohjautuu tämän lähdemateriaalin analyysiin, emmekä anna tässä suoria lääketieteellisiä suosituksia. Kiitos, että olitte mukana syventymässä tähän tärkeään teemaan kanssamme.